Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot.
Investoritund. Investoritundi toetab Baltic Horizon, pikaajaline dividendimaksja Baltimaade ärikinnisvaras.
Hea Kuku Raadio kuulaja, eetris on järjekordne investoritund ning tänase saate teema on inflatsioon ning keskpankade roll selle ohjeldamisel. Vaatame üle, kuidas mõjutab hindade tõus erinevaid finantsturgude instrumente ning püüame aru saada, millises suunas liigub keskpankade rahapoliitika, aga ka seda, et millised otsused peaks lihtne rahapaigutaja siis täna kogu selle suure makropildi taustal tegema. Ja seda kõike oleme appi analüüsima palunud Eesti Panga ökonomisti Peeter Luikmeli. Tere, Peeter!
Tere hommikust!
Ja saadet juhib Geeniuse investeerimisportaali vastutav toimetaja Indrek Mäe. Aga Peeter, alustame sellest, et Euroopa Keskpank pidas eelmisel nädalal istungi, kus otsustati senist rahapoliitikat veelki lõdvendada, et nüüd talutakse lühikeses perspektiivis sisuliselt ka kõrgemat kui 2%-list inflatsiooni, et oli see teie jaoks ootuspärane, et hoopis selles suunas?
No ühtepidi tuleb öelda seda, et see on nagu niisuguse pikema protsessi tulemus ja see pikk protsess tegelikult algas 1,5 aastat tagasi nii Euroopa keskpangas kui ka paljudes teistes keskpankades hakati üle vaatama oma nii-öelda strateegiat. Strateegia on ikkagi niisugune pikem vaade sellele, et kuidas me ühtepidi ise mõistame, teistpidi ka avalikusele selgitame, mis on see müstiline hinnastabiilsus, mille tagamiseks meid 3,5 sajandit on vaja olnud. Ja üks oluline muutus, mis pankade jaoks tegelikult see viimane kümnend tõi, oli ju see, et noh, kui me olime omal ajal siis loodud, siis oli keskpankade ainuke ülesanne hoida raha ostujõudu ülemäärase inflatsiooni eest. Nüüd kui meid tabasid viimased kaks, võiks öelda, et sajandi kriisi 10 aasta jooksul või noh, ütleme 10-15 aasta jooksul, väga tihti, liiga sageli, liiga suured kriisid, siis olime me silmitsi uue probleemiga, et ühtäkki pidid keskpangad siis just kui inflatsiooni hakkama esile kutsuma. Ja vaat see viiski siis nagu ühtepidi küsimuseni, et sa vaatad oma instrumendid, tööriistad üle, sa vastad, et nad on disainitud tegelikult ju kõrge inflatsiooni alandamiseks, mitte madala inflatsiooni tõstmiseks. Ja teistpidi, noh, tekib siis paratamatult ka see mõte, et mis on see hinnastabiilsuse definitsioon ja juhul kui sa oled intressid keeranud juba miinimumi ja uskumatu küll, aga juba ka kergelt negatiivseks, aga noh, selgelt noh, niisuguse alumise ääre lähedal, mis ei ole küll enam 0, aga võibolla on seal kusagil -1 kandis. Siis sa oled paratamatult selles seisus, et sa pead mõtlema, kuidas oma mõju suurendada ja kuidas siis aru saada, et miks tegelikult rahapoliitika mõjutab muuses jätkuvalt päris hästi majandusaktiivsust. Ehk siis tegelikult, kui me vaatame näiteks kogu toodangumahtusid, siis need taastuvad madalate intresside keskkonnas päris kiiresti, arvestades kriisi ulatust. Isegi tööturud on taastunud päris kiiresti ja pärast Lehmani oli Euroopas üle 7 miljoni uue töökoha rohkem kui enne Lehmani kriisi. Nii et noh, tegelikult see nagu noh, majandus oma reaal poole pealt reageerib päris hästi. Aga hinnastabiilsuse tagamine on ikkagi üsna konkreetne asi ja see räägib nagu inflatsioonist. Ja seda mõistatust lahendada, miks siis see kõik ei realiseeru kõrgemas inflatsioonis ja kas see on keskpanga jaoks probleem või mitte, et noh, selleni siis keskpangad vaikselt on jõudnud ja noh, natukene mitte väga pikalt, aga tuleb siin avada ka võibolla pisut seda tausta, et kuhu siis see strateegia ülevaatus on tasapisi jõudnud. Ja noh, üks asi, kuhu tegelikult on suuremad keskpangad jõudnud, on see, et inflatsiooni mõõtmine on ajas ikkagi muutunud, et see vana hea porgandi ja kartuli hind, mida me tarbijahinna indeksis nii-öelda tarbija ostukorvi alusel arvutame, et see on paratamatult niisugune suurus, mida võibolla, mis inimkäitumist mõjutab ja ettevõtja ja tarbijakäitumist mõjutab tegelikult pisut vähem kui enne. ja üks oluline komponent, mida tegelikult tarbijahinnaindeksis pisut alamõõdetakse, on elamiskulud. Ehk siis tegelikult need sundkulud. Ja siin on, noh, ütleme, see on nüüd küll ainult gurmaanidele, ehk siis üsna detailne asi, aga üks oluline erinevus on see, et kas sa elad oma majas või sa üürid korterit. Kui sa täna üürid korterit, siis see nii-öelda üüri hind, see kajastub tarbijahinnaindeksis, aga kui sa elad ise oma korteris, siis see saamata jäänud üüri hind ei kajastu. Ja tegelikult see on küllaltki oluline erinevus, et noh, see oleneb natukene majandustsükli faasist, aga üldiselt võib öelda, et inflatsiooni mõõtmise puhul me jõuame paratamatult nagu selle probleemini, et kui me ei arvesta sellega, nagu me täna teeme, siis on inflatsioon tänastes oludes võib-olla on isegi 0,3-0,4% punkti võrra väiksem, kui ta olla võiks. No siin ei tohi muidugi öelda, et me nüüd leiutame viise, kuidas inflatsiooni suuremaks mõõta. Aga fakt on see, et noh, see nii-öelda inimkäitumist mõjutav osa inflatsioonist ja see inimese päris mure nii-öelda hinnatõusu pärast on väga suurel määral seotud eluaseme kuludega, mida kõrgemaks kujunevad kinnisvara hinnad, nii nagu nad negatiivsete või madalate intresside tingimustes kipuvad kerkima, seda kõrgemaks muutub tegelikult ka süüri tase tasapisi. Ja noh, see mõõtmise probleem on nagu üks asi. Nüüd teine probleem on see, et tegelikult seda sama hinnatõusu on paratamatult mõjutanud väga suures ulatuses ka niisugused šokid, millega keskpank ei saagi toime tulla. Nii et noh, ühtepidi on need niisugused nagu noh, ütleme pandeemia mõjud, kus noh, ütleme piltlikult öeldes on sellel tähtsust, mis on selle nagu restorani hinnakirjas kirjas, kui restorani uksed on olnud 2 kuud kinni. Ja isegi kui me selle tolmuse hinnakirja üles otsime ja statistikaametile seda numbrit näitame, siis noh, fakt on see, et me ei tea, mis on see nii-öelda avatud restorani prae hind pärast seda, kui see uuesti lahti tehakse.
No, täna tegelikult laiast maailmast ju päris palju näiteid, et meil on toorainete puudus, kiipide puudus ja nii edasi, et tundub kohati, et toetusmeetmeid samal ajal kui majandus on suletud, on turule visatud nagu ütlemata palju, lõpus tekibki see moment, et aga miks ma peaksin enam üldse, kuna mul nagu nii on see raha turul, et miks ma peaksin enam üldse selle raha eest neid kiipe tootma või restoranis teenust pakkuma, et kui see hind ei tõuse, et selles mõttes, et elektron on tõusnud, nafta on tõusnud, et ikkagi millal me näeme seda poes, ma ei tea, leivapetsi hinnas?
Noh, ütleme nii, et on väga suured eeldused, mis tulenevad tegelikult sellest tänasest olukorrast, mis ütleb, et võib-olla seekord see inflatsioon taastub mitte ainult rahapoliitika mõjul, mis on väga leebe olnud väga kaua, vaid just nimelt enda niisuguste pakkumispoolsete piirangute tõttu. Enne majanduskriisi klassikalises olukorras on ikkagi nii, et tasapisi hakkab nõudlus langema, laot toodetakse täis, siis tuleb mingisugune suurem katastroof, nii nagu Lehmani ajal inimesed kaotavad töö ja sissetuleku ja tegelikult, kui nii-öelda päike paistma hakkab, on laod ilusti täis ja ootavad nii-öelda tarbijaid, mis tõttu nõudluse taastumine tasapisi ei too koheselt kaasa hinnatõusu. Täna on meil laod tühjad ja tegelikult on väga paljudest ka vahetarbimistoodetest, tootmissisenditest pigem puudus, mis ütleb tegelikult seda, et me jõuame võib-olla selle niisuguse esimese impulsini hinnatõusule isegi kiiremini. Teine pool, mis on tegelikult üsna oluline, on ka see, et noh, kui me mõtleme kas või Lehmanit või tavalist majanduslangust, siis enamasti tööpuudus kasvab üsna oluliselt. Täna on seoses riiklike tugimeetmetega hoitud töökohtasid alles. Nii et ütleme nii, et kui tavaline inimene, kui ta jälle tööle läheb pärast kriisi, siis ta esimene päev palka juurde ei küsi, võib-olla isegi esimesed paar aastat ei küsi. Praegusel hetkel on ikkagi väga paljudes riikides taas hakanud tõusma see nii-öelda kvalifitseeritud tööjõupuuduse probleem, mis tegelikult ütleb seda, et ka need palgasurved hakkavad tasapisi peale. Nii et noh, see on nagu niisugune natukene nagu kummaline vaade võib-olla keskpanga poolt, aga ikkagi me võime öelda, et noh, ütleme see tähtede seis inflatsiooni kiirenemiseks on küllaltki hea ja siin tasub nagu silmas pidada seda, et kui me nüüd tuleme nagu selle nagu eelmise nädala otsuse juurde, siis see põhjus, miks nagu noh, sisuliselt just kui öeldakse, et inflatsioon võib tõusta ka üle 2 kergelt lühiajaliselt ja nii edasi. See põhjus, miks seda rõhutatakse, ongi see, et need impulsid, mis annavad hinnatõusule alguse soogu juurde, nad ikkagi teatud määral on ka lühiajalised. Ja see tuleneb sellest, et noh, ütleme see defitsiit, need logistilised probleemid, tegelikult ka see tööjõu mõningane niisugune puudus, nad on teatud määral, noh, ütleme see kulminatsioon ilmselt. Selle nendes probleemides on ajutine ja hiljem tasapisi hakkab nii-öelda see inflatsioon jälle oma loogilises rütmis kulgema. Vähemalt see on nagu praegune vaade, et noh, inimesed nagu oma nõudluse on tasapisi siis nagu rahuldanud võib-olla aasta jooksul, oma säästud, mis on pandeemia ajal tekkinud, on ära kulutanud ja siis me jõuamegi nagu noh, niisuguse seisu, kus võib-olla noh, see nõudluse tipp, see kasvutipp tasapisi mööda saab ja nii me siis jõuamegi jälle normaalsesse inflatsiooni. Kui te vaatate prognoose, käesoleval aastal tuleb euroalal 2, aga järgnevatel aastatel kuskil 1,5% inflatsioon. Selge,
aga teeme siin kohal väikese pausi ning räägime siis juba inflatsioonist edasi selles võtmes, et kuidas see näiteks tavalist kodulainu klienti mõjutab.
Investoritund. Investoritundi toetab Baltic Horizon, pikaajaline dividendimaksja Baltimaade ärikinnisvaras.
Jätkub saade Investoritund. Tänase saate teema on Euroopa Keskpanga rahapoliitika, inflatsioon, hindade kallinemine ja räägime nendel teemadel Eesti Panga ökonomisti Peeter Luikmeliga. Mina olen Geeniuse investeerimisportaali vastutav toimetaja Indrek Mäe. Aga Peeter, et rääkisime esimeses blokis Euroopa Keskpanga inflatsiooni eesmärgist ja sellest, et see võib olla ajutiselt tõustega üle kahe, et inflatsiooni eesmärgiga on ikkagi päris tugevalt seotud see, et millal need intressimäärad siis lõpuks tõusma hakkavad, et kui nüüd lihtne minusugune kodulainu klient mõtleb ja püüab ennustada oma finansplaane teha, et millal see Euribor siis tõusma hakkab, siis täna on see sõnum ju veel segasem, et varem teadsin, et kui see hakkab kahele liginema, et siis tõenäoliselt varsti hakkab Euribor tõusma, täna enam siukest järeldust vist teha ei saa või kuidas see kodulainu klient üldse täna hinnata saab seda, et kuna ta laen kallimaks muutub?
No ütleme nii, et ega see olukord väga normaalne ei ole, kus inflatsioon jõuab ka käesoleval sügisel, võibolla seal isegi 2,1 peale või pisut kõrgemale korraks euroalal ja siis intressimäärad on jätkuvalt nullis, aga siin tasub nagu kahte asja silmas pidada. Üks on see, et rahapoliitikat ei tehta mitte eilsete inflatsiooninumbrite järgi või tänaste järgi, vaid tehakse nii-öelda umbes 3-5 aastat ette vaadates, ehk see on see nii-öelda keskmine aeg. Keskpankurid on väga nagu kiivalt nagu vaid selles osas, et me ei seo ennast ühegi ajahorisondiga, me ei ütle, et see keskmine periood või keskmine aeg on keskpik periood on vähemalt 3-5 aastat, aga noh, umbes sellisena turud seda tajuvad. Nii et noh, tegelikult tähendab see seda, et me peame vaatama just kui seda prognoosi. Nüüd kui te võtate ette nii keskpankade kui ka erinevate valitsuste või institutsioonide prognoosid, siis te üllatusega märkate, et 3-5 aastani pole seal suurt midagi, sest keskmiselt prognoositakse majandust 2,5-3 aastat ette. Nii et noh, tegelikult seda asja nagu õige hinnata on niimoodi, et te vaatate, kuidas see nagu trajektoor sellel inflatsioonil läheb ja üks osa sellest on muuses ka intressimäära turueeldused. Ja noh, hetkeseis on tõesti selline, et noh, et viimane number on 1,5-1,4 seal olenevalt prognoosijatest euroala kohta ja kui te vaatate ka turu intressi eelduseid, mis prognoosi ajal on tehtud, siis just kui noh, võib öelda, et järgnevad 2, võibolla isegi 3 aastat püsivad intressid veel noh, nullist allpool. Aga see on tänane vaade asjadele ja turu hinnangud võivad päris kiirelt muutuda.
Koronapandeemia tegelikult on ju meile näidanudki seda, et asjad muutuvadki väga kiiresti, et selles kontekstis, kas üldse saab olla, kas nende nii pikaajaliste prognooside tegemisel üleüldse on täna mõtet?
No ütleme nii, et selles mõttes me peame ikkagi kuidagi üsna reaalselt katsuma ette kujutada majanduse nagu noh, niisugust tasakaalu. Et noh, mis on nagu asi, mis ulatub natuke kaugemale, kui võibolla prognoosihorisont on see, et kas me suudame taastada oma tootlikkuse. On hästi palju erinevaid era- või riigirahasid, mille abil üritatakse nii-öelda lääneriikide, aga seal hulgas ka Euroopa Liidu riikide tootlikkusele seda kadunud hoogu juurde anda. Teistpidi, no mida me ka paratamatult teame, on see, et madal intressi keskkond on niisugune, noh, ütleme, mingis mõttes nagu noh, niisugune, et see võib tekitada niisuguse diivanil lösutava keskiealise mehe sündroomi majandusel. ehk siis nii-öelda majanduse zombistumise , et kõik on ju hästi . telekapult on sul käes ja kilod muudkui kasvavad , aga iseenesest probleemi ju ei paista kuskilt . ja see , mida see tähendab majanduse jaoks , madal intressikeskkond tähendab seda , et need noh , väga paljud äriideed nii-öelda jäävad status quo tasemele püsima ja nad ei jääks ellu endiste nii-öelda kõrgemate intresside tingimustes . aga see niisugune majanduse zombistumine tegelikult ei mõju nii-öelda tootlikkuse kasvule sugugi hästi . nii et noh , selles mõttes noh , meil on väga suured lootused muidugi noh , ütleme viisakalt öeldes nendele taasterahastustele ja kõigele muule , aga noh , reaalselt on tegelikult üsna oluline see , kui palju see kõige nii-öelda ägedamat riskivõttev osa , riskikapital , noh osaliselt ka börsipõhine nii-öelda omakapitali finantseerimine , kuidas see käivitab uusi ideid , võib-olla aitab kaasa tehnoloogia arengule , noh muuhulgas ka kliimateemadele . ja selle läbi võib-olla siis see tootlikkuse kasv taastub noh , mõnevõrra võib-olla siis realistlikumalt kui muidu . nii et noh , madal intressikeskkond soodustab kõiki investeeringuid , mis on tõsi , aga teisest küljest ta ka hoiab elus vanu ja aegunud ideid ja mudeleid ja see viimane pool on tegelikult pikas perspektiivis üsnagi destruktiivne majandusele .
Kas praegu ei või natuke probleem olla ka selles , et madalas intressikeskkonnas on Lõuna-Euroopa , euroala on lai teatavasti , et on Lõuna-Euroopa riikides käivitatudki päris palju neid äriideid , mis võib-olla kõrgemas keskkonnas ellu ei jääks ja seetõttu ei olegi Euroopa Keskpangal enam võimalik intressimäärasid tõsta , sellepärast et Lõuna-Euroopa riigid lihtsalt ei ole sellest huvitatud .
see on nagu selles mõttes päris oluline küsimus , et noh , ütleme väga nagu keskpangandus tehnoloogiliselt lähenedes me võime öelda , et noh , meie jaoks on suurem probleem intressimäärade alumine piir , sest noh , siis hakkavad nagu noh , ütleme . võib-olla see on allpool nulli , me teame , et me võime langetada teatud intresse seal natuke nullist allapoole , aga seal on piir ees , sest noh , mingil hetkel lihtsalt . kui raha hakkab nagu negatiivse intressimäära abil nagu põlema , siis inimesed loobuvad sellest  aga tegelikult see kasvav võlakoormus nii era- kui avalikus sektoris tekitab võib-olla intressidele ka noh , niisuguse ülemise piiri järjest rohkem . ja noh , seda me ei taju võib-olla täna . ühtepidi võib see tähendada seda , et juba olevikus või tulevikus on vaja väiksemaid intressitõuse , et majandust nii-öelda buumist taltsutada . sest noh , reaktsioon on tugevam . teistpidi see jaotus riikide vahel ja ka muuseas majapidamiste vahel võlakoormuse järgi ei ole väga ühtlane . nii et selles mõttes noh , tuleb küll öelda , et noh , riikidel peab olema oma võimekus toime tulla niisuguse intressimääraga , mis parasjagu euroalale on tervislik . no asi ei ole päris lootusetu , sest riigivõlga refinantseeritakse ikkagi mitte korraga iga aasta , vaid noh , seal 6 kuni 8 aasta jooksul , nii et noh , see probleem nii-öelda jaguneb aastate peale ära . ja noh , ütleme , et hea on võib-olla ka see , et väga paljudel nendel kõrge võlakoormusega riikidel on ikkagi üsna palju madalalt rippuvaid vilju , mida saab ära teha , näiteks digitaliseerimine . noh , miks mitte ka korruptsiooni vähendamine või natukene riigivalitsuse tõhustamine . Need on need probleemid , mida nende 3A-reitinguga riikidel ei ole , sest noh , kui sa oled näiteks Soome , et no kuidas sa seda korruptsiooni likvideerid , kui sul seda enam ei olegi . nii et noh , mõnes mõttes need lahendused võivad olla tõhusamad , nad võivad olla nende riikide puhul nagu mõnes mõttes nagu lihtsamad , aga noh , see nõuab väga suurt nagu poliitilist tahet ja jällegi , mida kauem elatakse nagu natukene väiksema turusurve tingimustes , seda rohkem noh , kivistuvad need võimalused poliitikutel valimisi võita ka jälle noh , 10-20%-ise riigivõla abil , kasvu abil .
teeme siinkohal väikese pausi , kuulame ära pooltunni uudised ja siis räägime juba Peeter Luikmeliga edasi sellest , et mida investorid tänases keskkonnas teha võiks .
investoritund . investoritundi toetab Baltic Horizon , pikaajaline dividendimaksja Baltimaade ärikinnisvaras
jätkub saade Investoritund , täna räägime inflatsioonist , räägime Euroopa Keskpanga eelmise nädala otsusest rahapoliitikat või inflatsiooni eesmärki veelgi veidi lõdvendada , et selle kõige tagamaad võtsime Eesti Panga ökonomisti Peeter Luikmeliga esimeses saate pooltunnis kokku ja nüüd üritame vaadata , et kuidas siis investor selles keskkonnas käituma peaks , et et tuntud finantsvaba investor Kristjan Liivamägi on paar nädalat tagasi öelnud Äripäevale, et raha on hetkel rämps ja seda kontodel hoida ei maksa. Kuidas te inflatsioonilises keskkonnas sellises teesi suhtute?
No, tulles keskpangast, ma ei taha küll nõustuda sellega, et meie toode on rämps, ja mida kasutab 500 miljardit inimest, aga põhimõtteliselt, noh, mis on see, noh, ütleme, see tagamaa võib tõesti olla see, et raha tootlus täna on nullilähedane, noh, hoiuse intressi abil tegelikult ju rikkaks ei saa, noh, omaette küsimus on see, kas selle abil on kunagi üldse saadud rikkaks. Raha on ikkagi, noh, niisugune kogu aeg olnud niisugune likviidne vahend, et noh, ma ütleks, et pangandussüsteemis riskivaba raha hoidmine on umbes sama asi nagu, noh, ütleme, akkumulaator. Et kui te usute sellesse või heidate oma mobiili akkumulaatorile seda ette, et sealt välja tuleb vähem, kui te sinna sisse paniti, siis noh, umbes samamoodi võib öelda, et see akku on rämps, eks ole. Aga noh, me kasutame akkumulaatorit natuke teistel põhjustel, ja mitte selleks, et saada rohkem energiat, kui sinna sisse panid, vaid sellepärast, et muuhulgas mitte juhe järel joosta mööda tänavat. Samamoodi on tegelikult ka raha ja selle kõigelik viitsema varaga, et noh, me ju anname endale täiesti aru, et on olemas palju tootlikumaid kasutusvõimalusi, aga see lukustab selle nagu investeeringu pikemaks ajaks ära. Ja noh, kui mul on tõesti nüüd, ma ei tea, 1000 eurot, mida ma ei plaani järgmised 20 aastat kasutada, siis noh, ilmselgelt ma ei hoia seda ju arvelduskontol. Ja noh, täpselt samamoodi on tegelikult ka tänases olukorras selle rahaga, ja kogu aeg on olnud nii, et me ei saa ju panga hoiusest välja võtta rohkem ostujõudu, kui me sinna sisse panime. Vastasel juhul inimesed ei teekski muud, kui ainult hoiustaks, laenaks raha juurde ja hoiustaks veel rohkem. Nii et, aga tõsi on see, et täna on ikkagi seis selline, et intressimäärad on nullis, suuremate investorite jaoks rahaturu intressid on ka seal allpool nulli, kuskil miinus 0,5 juures, ja noh, võib-olla siin nagu tasub nagu silmas pidada seda, et vähemalt Taani kogemusele tuginedes, kus tegelikult need negatiivsed intressimäärad algasid võib-olla noh, meie lähiümbruses kõige varem ja muuses langesid ka kõige sügavamale, siis kuskil miinus 3%, siis noh, nende kogemus näitab seda, et ikkagi järjest rohkem on ka see nii-öelda negatiivse intressimäära rakendumise piir alla poole tulnud. Nii et noh, tegelikkuses see oleneb natuke pangast, muuses see oleneb ka riigist, kõikides riikides jaehoiused ei saagi negatiivse intressiga nii-öelda maksustada, aga tõsi on see, et kui need intressimäärad negatiivsed tulid, siis tundus, et see on mingi ajutine asi. Täna on see kestnud ikkagi juba aastaid ja fakt on see, et noh, inimesed, kes omavad väga suuri summasid, noh, neil ei ole mõistlik hoida inimesed kui ettevõtted seda arvelduskontol, olgu see intressimäär siis kas null või noh, mingisugune väike miinus. Aga siin ongi, noh, see tõde on selles, et täpselt sellel põhjusel need intressid madalad ongi, et see raha, mida vähegi võimalik, et seda suunata siis kuhugi nii-öelda tootlikumasse investeeringusse. Et noh, nii võib öelda, et täpselt selle pärast see rahapoliitika nii ongi tehtud, et aidata sellel rahal leida tootlust või motiveerida ta otsima tootlust seal, kus ta leiab parema kasutuse. Nii et noh, mingid likviidsuspuhvrid on kõigil ettevõtetel vajalikud ja need on ka olemas, aga teistpidi, noh, mina ütleksin, et need nii-öelda varud noh, ei saa olla muidugi lõpmatult suured ja need olenevad iga ettevõtte või majapidamise konkreetsest vajadusest, millal ta seda raha plaanib kasutada ja kui suurt riski ta on valmis võtma.
Siit veel edasi minnes, et kapitalile tootlust leida, kui palju võiks mõelda tänases olukorras selle peale, et võtan võõrkapitali, laenan raha kokku, raha on odav, ostan endale ürikortereid, miks mitte võimendusega väärtpapereid, ettevõtete puhul investeerime võõrkapitali abil, et nagu nii inflatsioon saab selle ära, et kui võib siuke riskeeldis mõtlemine võiks õigustatud olla.
No eks me mõne aasta pärast näeme, aga noh, piltlikult öeldes tuleb noh, arvestada sellega, et noh, et ostjale on kinnisvara igal hetkel kallis, kui ta ostab ja noh, üks kõik, kui hea kinnisvara investeeringu te olete nagu minevikus teinud, kui te meenutate, mida te tol hetkel mõtlesite, kui te ostsite, siis noh, ilmselgelt te mõtlesite ka sellel, et nüüd saavad hinnad edasi langeda. teistpidi jälle, kui nagu finantsmatemaatiliselt mõelda, siis loomulikult on omavahel väga tugevalt seotud nii-öelda kinnisvara rahavoogude nüüdisväärtus ja diskontomäär, mida te kasutate, ja noh, paratamatult diskontomäär on praegu võimalikest ilmselt üks madalamaid. Nii et kui diskontomäär hakkab tõusma, siis nii baasintressi mõjul, võibolla ka riskihinnangute mõjul, siis paratamatult tuleb arvestada sellega, et kinnisvara hinnad võivad ka langeda. Nii et noh, mina arvan, et noh, ütleme nii, et olenevalt sellest, kui palju raha on ja missugune on riskiprofiil, tuleb alati nagu arvestada sellega, et noh, et see raha ei ole päris nii, et ma ostan selle korteri võibolla noh, ütleme 8 aastaks, saan rikkaks ja siis müün ta veel kallimalt maha, et noh, kinnisvara turul, mida madalamad on intressid, seda pikem peab olema see periood, millal te talutega seda mõtet, et te lähete õhtul magama voodisse teadmisega, et teie nii-öelda netoväärtus on ajutiselt negatiivne, võibolla 5-7 aastat negatiivne, aga et te no, olete seda riski nõus võtma. Ja kui te ei ole nõus, noh, siis on teine lugu. Muuses nende madalate intressimäärade puhul, noh, see võõrkapitali võtmine kõige tavalisemal inimesel toimub ikka kuidagi niimoodi, noh, eluaseme laenu vormis ju. Noh, oletame, et te olete vana laenu ära maksnud, tahate järgmist korterit. Vaat seal on üks niisugune soovitus, mida tegelikult pangad, kui nad teie laenu menetlevad, juba mõni aasta peavadki tegema. Et pange sinna kalkulaatorisse sisse 6% ja vaadake, kas te elate selle üle. Ja see ei pruugi üldse olla, noh, ütleme kogu aeg 6, noh, täna ta ei ole sugugi 6, ta on pigem seal kuskil 2, eks ole, aga kui te nüüd mõtlete ennast kõige mustema senaariumiga, et noh, te olete näiteks kaotanud töö, eks ole, võibolla parasjagu pole ka neid üürnike üks aasta või kaks, et kas te siis seda, noh, niisugust 6%-st intressimakset elaksite üle. Ja noh, ma ei ütle, et see on nagu maksimum, ma ei ütle, et see on ka, noh, mingisugune võibolla realistlik tase, aga noh, see on väga kainestav, kui te, noh, sellel hetkel, kui te selle otsuse teete, lepite ka niisuguste stsenaariumitega, et noh, võibolla peate edasi lükkama järjekordse auto ostu või mõned reisid selle nimel, et olla finantsvaba investor.
Eluaseme laenu intressidest rääkides, siis need on euroalal jätkuvalt Eestis ühed kõrgemad, et kus see tuleb, miks see nii on ja kas eestlane on siis tõesti niivõrd palju kõrgema riskiprofiiliga laenuvõtja kui näiteks taanlane?
Noh, mingis mõttes see tuleb muidugi turuväiksusest. Et tõsi on ju see, et ega meie pangandusturg on väga kontsentreeritud, noh, ütleme järelvalvena on see küll hea, et ei ole liiga palju pankasid, keda peaks eraldi jälgima, aga kuna turg on nii väike ja ikkagi ka suhteliselt spetsiifiline, siis on paratamatus see, et ega seda konkurentsi tänases olukorras ei ole palju, kuna noh, meil ei ole täna ikkagi eluaseme laenud piiriülesed. Ja noh, see tähendab seda, et noh, sisuliselt tänased eluaseme laenu kliendid maksavad noh, enam Vene kriisi aegseid marginaale. No olukord majanduses on ikkagi oluliselt parem, võibolla Vene kriisi ajal ei osatud teistpidi ka neid riske adekvaatselt mõõta ja nii edasi, aga noh, seal võib olla konkurentsi mõjul mõningast ruumi. Noh, kui me mõtleme sellele, noh, kui palju, eks ole, noh, ütleme see intressimakse võib konkurentsi tihenedes pisut nagu noh, nii-öelda soodsamaks minna, kui inimesed hakkavad aktiivselt refinanseerima oma eluaseme laene seal, kus on soodsam, kui pangad ikkagi tajuvad seda no, konkurentsi tihenemist. Ja seal on kaks tegurit. No, üks asi on see, et alati võib tulla mingid uusi tegijaid turule juurde. No, seni kuni see panganduse äri tootlikkus on seda võrd kõrge, nagu ta tegelikult siin ka Baltikumis on. Seni on see suhteliselt tõenäoline, et varem või hiljem ka uusi tegijaid tuleb, kes tahavad turgu haarata ja sellisel ajal võivad isegi noh, nii-öelda mõnes mõttes siis eriti soodsaid intresse pakkuda, see sama juhtus meil ju pisut enne Lehmanit, kus mõned pangad hakkasid hästi soodsaid intresse pakkuma selleks, et turuosa võita, aga teistpidi, noh, teine põhjus on ka see, et noh, meie eluaseme turg hakkab tasapisi jõudma keskikka, et meil on ikkagi niisugseid laenukliente päris palju, kellel üle poole on nii-öelda eluaseme laenu jäägist tagasi makstud ja tegelikult ka tagatise turuväärtus veel lisaks on tõusnud. Nii et see noh, nii-öelda tagatise ja laenu ja tagatise suhe on ikkagi ülimalt riski, noh, ütleme riskivaba pangale. Et noh, kui laenujääk on seal 3 korda väiksem kui tagatis või isegi veel suurem erinevus, siis tegelikult võiks olla aeg soodsalt refinanseerida küll.
Teeme siin kohal väikese pausi ja räägime siis juba investeerimisest madalate intressimäärade keskkonnas edasi.
Investoritund. Investoritundi toetab Baltic Horizon, pikaajaline dividendimaksja Baltimaade ärikinnisvaras.
Kuulate Kuku raadiot, eetris on saade Investoritund ning täna üritame otsa vaadata küsimusele, et kuidas just praegu, mil hinnad on tõusmas, oma varasid kõige paremini kasvatada, ja selleks on meil stuudios Eesti Panga ökonomist Peeter Luikmel, kellega rääkisime äsja just eluasemelaenu intressidest. Et Peeter, sain ma õigesti aru, et sisuliselt, kui sa tead, et sinu ammu võetud eluasemelaen, et sinu kinnisvara väärtus on tõusnud, LTV poole pealt on olukord muutunud sinu jaoks soodsamaks ja nii edasi. Sa tead, et laenuraha on odav, pankadel hoiustamine võib olla kallis ja nii edasi. Et kui palju mõtet on üldse täna mul minna panka näiteks ja küsida, et kuulge, et andsite mulle võib-olla 2,2% kunagi kodulaenu, aga nüüd ma tahaks 1,9%, sest ma tean, et teil nagu nii seda raha kuskile paremasse kohta panna ei ole, ja näete, mu LTV on ka nagu soodsam.
No see on selles mõttes hea küsimus, et kõik oleneb sellest, kui palju inimesi seda teevad ja kui tõsiselt pangad neid niisuguseid riske võtavad, et noh, panga jaoks on ikkagi kliendiväärtus nagu tervik, et ta teeb kaardimakseid, pank teenib vahendustasu, kasutab igasuguseid muid pangateenuseid, et noh, tegelikkuses see laenuintressi marginaal ei pruugi olla ainukene põhjus, miks te pangale meeldite ja vajalikud olete. Nii et noh, see niisugune panga vahetamise võimalus on ju täna olemas. Ma usun, et noh, et see ei põhjusta ju mingisuguseid paanikaid ega massilisi vahetamisi, aga niisugused mõtteid tasub aegajalt mõlgutada just nimelt selles valguses, et paratamatult, eks need turuolukorrad muutuvad. Muidugi see efekt, kui te saate 0,1% võib-olla soodsama intressi määra, noh, see on võib-olla mõnikümend eurot kuus või isegi vähem olenevalt laenujäägist, aga noh, teistpidi võib-olla jah, et aegajalt niisuguseid vaateid teha oma finantsasjadele ja laenukoormusele on väga kainestav. Ja noh, ega mina ei garanteeri, et pank teile vastu naeratades soodsama intressi pakub, kui seda küsida, aga kui päris kindel on see, et see intress ei lange, kui aegajalt ei vaata turul ringi.
Väärtpaveriturgudest rääkides, siis olukorras, kus kaardetakse intressimäärade tõus, noh, Euroopa Keskpanga puhul seda nagu räägitud ilmselt kartma ei pea, aga USA puhul Föderaalreserv võib küll selle ideega flirtida, et kui palju peaks vaatama ümber investeerimisstrateegiat selle koha pealt, et kasvuaktsiad versus väärtusaktsiad, et kasvuaktsiad, kasvu on ju teatavasti tulevikus, kui laenuraha muutub kallimaks, siis see pärsib nende kasvu.
Ja ütleme nii, et kogu see intressi ülimadalate tasemete maailm on tegelikult suurendanud ju neid riske, et kui olukord jälle normaliseerub, et intressimäärad peaksid jõudma sugugi isegi võib-olla mitte ajalooliste keskmiste lähedale, vaid vahelduseks pisut ülevalu poole nulli, et niisuguses olukorras võib üsna palju muutuda ja noh, tegelikult ega seda hetke või taset, noh, ette prognoosida isegi siin intressi swapide või forwardite pealt on väga keeruline, sest noh, kui vaadata mõningaid finantsinstrumente, siis pealt näha tundub, et intressid püsivad nullis veel 10 aastat, aga noh, see määramatus tegelikult niisuguste instrumentide puhul algab juba 2 aasta pealt, kus esiteks likviidsus on väga madal, su pikema tähtajaga fikseerimistehingutele, teistpidi ka muidugi see määramatus, mis tegelikult saab, on küllaltki suur. Nii et noh, kindlasti noh, tuleb endale aru anda, et suure tõenäosusega niisugustel aegadel nagu täna, noh, võib-olla kui te sisenete kogu oma varaga kõige riskantsemasse instrumenti, noh, siis võib-olla on põhjus seda ka mõne aasta perspektiivis kahetseda. Samas, noh, keegi kunagi ei suuda väga täpselt neid pöördepunkte turgudel prognoosida ja noh, ikkagi niisugune pikaajaline vaade, mis täna võib-olla ei ole enam sugugi 5 või 7 aastat, vaid pigem seal kuskil võib-olla 10-15 aastat riskantsemate instrumentide puhul on äärmiselt vajalik ja noh, see tähendab ikkagi ka valmisolekut leppida päris korraliku miinusega mingil perioodil. Ehk see raha on teie jaoks ikkagi lukus pikemaks perioodiks, te aksepteerite suuremat riski ja noh , sellisel juhul võib ju edasi sõita, aga aktsiaturul noh , mina ei anna mingeid garantiisid ega ammugi investeerimissoovitusi oma positsioonilt, aga fakt on see, et riski tuleb suhtuda noh , keskmiselt tõsisemalt ja mitte ainult nende suurte kriisiepisoodide valguses, vaid tõesti ka sellepärast, et maailm pole ju tegelikult normaalseid intressi umbes 10 aastat näinud ja juhul kui intressid hakkavad taastuma, siis osa ärimudeleid paratamatult ei pea sellele nii-öelda proovile enam vastu.
Riskidest rääkides seesama baasintressi määrade tõus, et alati peab vaatama, et mis tõenäosusega see risk realiseerub, et kuidas siis see lihtne investor peaks täna orienteeruma, et USA's me räägime ikkagi siin 5%-lisest inflatsioonist, euroalas me ootame suhteliselt madalat inflatsioonimäära, et miks see maailm nii kahekiiruseline on või kust see üldse tuleb, et miks me Euroopas ei pea muretsema või äkki Euroopa keskpank alahindab hoopis riski?
Eks me hiljem näeme, kuidas me alahindasime või ülehindasime, aga fakt on see, et miks rahapoliitika mõjub Ühendriikides paremini, on ikkagi see, et seal on olemas lisaks pangandusele ka ühtne kapitaliturg ja see on Euroopas puudu täna ja see tähendabki seda, et meie ainukene kanal, mille kaudu see rahapoliitika jõuab ettevõtete majapidamisteni, toimib läbi panganduse. Pankade seis kriisi järgselt ei on sugugi hea. Nad olid juba ühe vapustuse üle elanud ja noh, seda niisugust kapitaliturgu, see on ikkagi väga rahvuslik euroala riikides, ehk üsna väike. See tähendab, et keskmised ja väiksemad ettevõtted, nemad saavad raha ikkagi Euroopas pigem ainult läbi panga. Ühendriikides nad saavad ka aktsia- ja võlaturu kaudu raha kaasata ja seetõttu tegelikult see noh, nii-öelda intressimäärade languse mõju kandub kiiremini ja võib-olla ka ulatuslikumalt edasi majandusaktiivsusse, aga tegelikult ka inflatsiooni. Noh, see on paratamatus, kus me täna Euroopas oleme, noh, sellest olukorrast saab ainult paremaks minna ja noh, üks asi, mis on tegelikult väga oluline, et see rahapoliitika hakkaks mõjuma, ongi selle ühtse kapitalituru toimima hakkamine. No see on mõnes mõttes lisaga, noh, see võtab aega, aga see kapitaliturgude liidu teke võib tegelikult, noh, ütleme selle rahapoliitika mõju tõhustada. Ja teine pool noh, on tegelikult see, et Ühendriikides toetab võib-olla rahapoliitikat natukene noh, niisugusem monoliitsem eelarvepoliitika, mis Euroopas on ikkagi rahvusriikide kompetentsis ja ma arvan, et see on ikkagi jätkuvalt hea, aga fakt on see, et noh, niisuguseid suuri sööste eelarvepoliitikas on Ühendriikides lihtsam teha, kuna tegemist on ühe riigiga. Euroopas on see võib-olla keerulisem, teistpidi võib-olla on see jätkusuutlikum sedapidi, et noh, iga riigi poliitikud vastutavad ikkagi oma eelarve eest ise.
Ja lõpetuseks, mida Eesti riik peaks täna tegema, et on räägitud siin sellest, et kuidas võiks neljarajalisi maanteid teha ja nedas, et Merko ja Nordeconi investorid oleksid kindlasti väga õnnelikud, teisalt võib-olla inflatsiooni tõugetakse sellega hoopis tagant, et kas Eesti riik peaks täna investeerima, kui raha on odav?
See on niisugune müstiline küsimus, mis tabab üldiselt nii otsustajaid kui ka ilmselt valijaid päris tihti ja noh, üks asi on see, et meil on väga väike majandus. Ja majandusbuumide mõjul tegelikult väheneb reeglina riikide konkurentsivõime, kuna noh, ikkagi teatud hinnad, ka tööjõuhind hakkab liiga kiirelt kasvama ja osa ettevõtteid, kes on täiesti mõistliku äriideega, selle kiire muutusega toime ei tule. Ehk noh, laias laastus ei ole midagi katki, kui meil mõni sild või tunnel jääb sohu ehitamata, kui meil noh, viimane kui sent sellest nii-öelda soodsast rahast ei saa kasutatud. Ja noh, siin on üks niisugune nagu paradoks, et noh, me võime uskuda ja loota, et avaliku raha kasutamine aitab meid nagu õudselt palju edasi tootlikkuse suunas. Aga kuulge, vaadake näiteks Euroopa riike, kas kõrgema võlakoormusega riigid on tõesti tootlikumad keskmisest? Ei ole. Nii et noh, ikkagi me jõuame paratamatult sellesse olukorda, et avaliku sektori raha kasutusel on suhteliselt väiksem tõhusus ja midagi pole teha, need nii-öelda välismõjud või soodsad efektid nii-öelda ettevõtluskeskkonnale, need võivad tekkida, aga mida rohkem raha korraga väikses riigis kulutatakse riigieelarvest defitsiidi arvel, seda rohkem lekib sellest nii-öelda efektist välja importi ja teistpidi tegelikult ka ilisemat võlga teenindavad siis need inimesed, keda meil nooremas põlvkonnas on paratamatult vähem kui vanemas põlvkonnas, kes riigilt paratamatult peavad saama pensione ja kõike muud, nii et see koormus, nende vigade koormus jääb aastakümneteks veel kanda, nii et noh, selles mõttes tasub olla pigem nende ideede suhtes kriitiline, mida riik kaalub ja üksnes neid realiseerida, millel tõesti on mõju, ja unustada seejuures ära see, kas parasegu intressimäär on kõrge või madal.
Selge, aga suur aitäh Peeter Luikmäel, Eesti Panga ökonomist, täna selle intervju eest. Investori tund on eetris taas nädala pärast.
Investoritundi toetab Baltic Horizon, pikaajaline dividendimaksja Baltimaade ärikinnisvaras.